smo sinoć slušali na televiziji da postoje neki belosvetski međunarodni činioci koji žele krvi da nam se napiju. U stvarnosti, u tim stavovima i naše vojske i naše diplomatije, sadašnje vlasti, jasno se vidi da mi imamo razloga da očekujemo da budemo napadani, izbacivani, mrženi i dovedeni u položaj u kome nikada nismo bili u svojoj istoriji. I kada nam neko saopštava da tek sankcije nama pomažu privredu, nije rekao da nam trebaju dve vrste sankcije, da je to još bolje. Ali bolje od toga, pored sankcija, on nam je tvrdio...
Ovo je trenutku dolazi Milan Panić i Savu Doma sindikata.
Razvijali jednom uzlaznom linijom nekih 150 godina i Crna Gora i Srbija i mi zajedno i Jugoslavija jer su sve međunarodne da kažem konstelacije bile sa nama ili ako hoću da budem optimistički, mi smo Srbi imali jedan đavolski istorijski instinkt da se ubacimo u opšti proces kretanja velikih sila napred. Bili smo uvek sa silama pobednicama, nikad nismo mi bili pobednici sami. Uvijek smo mi bili udruženi. Ovo je prvi put u našoj istoriji, za 150 godina, da smo se mi odvojili od velikih sila. Ja naravno moram da vam kažem da velike sile više nisu naklonjene nama kao su bile nekada, ali mi smo to morali voditi računa. Naša se pozicija potpuno izmenila i mi smo došli u jedan izuzetno težak položaj. Mi smo izgubili krajinu u Hrvatskoj za sva vremena, teritorija koja je pet vekova bila na neki način srpska, pod znakom navoda, koju nisu mogli da unište ni Austrija, ni katolička crkva, ni ustaška država. Mi smo dozvolili da svojom glupavom politikom, a to nije samo Slobodan Milošević. Kod Slobodana Milošević ima još mnogo faktora koji su verovali da su Srbi u Hrvatskoj četvrta srpska država. To je bila glupost prve klase, mi smo celom svetu pretili bombardovanje, vršili smo veliki genocid u Bosni i Hercegovini. Ja, naravno, ne pada mi na pamet da kažem da druge strane nisu to radile. I sad se prema suđenjima u Hagu vidi da to ima zločinaca i Hrvata i muslimana. Ali ja govorim o Srbima. Zašto bismo mi morali da budemo zločinci ako su bili ustaše? Ne, mi smo vodili izuzetno glupavu politiku. Mi smo hteli da se osvetimo i muslimanima, i Hrvatima, i razbijačima Jugoslavije, i Vatikanu, i Nemcima, i Austriji. I onda smo došli u položaj u kome smo došli. To je da Srbi u Bosni, kao i muslimani i Hrvati, su u položaju jedne kolonije, a mi smo jedna mala zemlja od 10 miliona, potpuno zavisna od međunarodnih faktora, koji u ovom trenutku nama nisu naklonjeni. Kako se to može razrešiti? I to je ideja moga članka, da prvo sagledamo stvarnost, taka kakva je. Ta stvarnost je potpuno ružna, neprijatna i očekuje od nas ogromne napore da mi to izmenimo. Mi možemo da izmenimo, pošto mi narod velikih darova, pošto mi narod izuzetne vitalnosti, i to su pokazala ova vremena, posebno sankcije prema Srbiji, i posebno položaj Srba u Bosni. Međutim, to neće biti dovoljno ako mi ne sagledamo potpuno političku stvarnost našu u zemlji, recimo kao što je pitanje Kosova, i stvarnost međunarodnu. I gledamo da sarađujemo sa procesom koji se razvija u svetu, čak i da nam se tendencije u danom trenutku ne sviđaju, ne odobravamo ih. Uzmite recimo problem Daytona. Ja Dayton intimno ne prihvatam kao idealno rešenje. Ja nisam za jedinstvenu Bosnu. Ali Dayton se mora priznavati dok god se ne stvore novi međunarodni uslovi koji će da izmene naš položaj u Bosnu. Sa Hrvatskom je svršeno. Ali recimo na Kosovu, tu se rešava, mi polažemo ispit prve klase za ovaj vek, da li ćemo biti veliki i da li ćemo jednim radikalnim zamahom razrešiti to pitanje za sva vremena i pokazati pred Evropom da smo mi narod budućnosti ili ćemo mi biti potučeni na Kosovu kao što smo bili potučeni u Krajini Hrvatskoj. Zavisi mnogo od našeg javnog mnjenja i od ovog pokreta opozicije. Stvari se razvijaju trenutno dobro, ali ne smemo ništa da verujemo da će se tako razvijati dalje. To je nauk za budućnost našim generacijama.
Dokumenti. Neobjavljena pisma Miloša Crnjanskog. Engleska, 30. decembar 1952. godine. Dragi gospodine Tošiću, juče sam primio našu reč od 15. novembra i priloženo pismo sa opomenom da mi se list ne može dalje dostavljati besplatno. Nažalost, ja nisam u mogućnosti da plaćam pretplate jer živim u prevelikoj sirotinji. Ja imam besplatan stan kao milostinju nad jednom štalom, a moja žena dobija kao pomoć $4 nedeljno i to privremeno. Ja već 3 godine nemam zaposlenja, da Bog me, vama je slobodno ovo ne verovati, naročito posle onog mog puta na kongres PEN-a letos. Ali to i jeste bilo udešeno tako da izgleda kao da sam ja potpomognut kraljevski. U istini, ja sam već godinama maltretiran i sve se čini da propadnem, a naročito da ne mogu ništa da zaradim da bih omekšao. Prema tome, ja ne mogu da se izložim trošku oko pretplate. Primam sve naše listove besplatno. Neću se međutim ni malo ljutiti ako mi list morate obustaviti. Ja ni od koga ne tražim ništa mufte. Međutim, ja u svim našim listovima do sada sarađujem besplatno, pa sam se rešio da i vama to ponudim, iako mi to niste tražili. Zato vam u prilogu šaljem jedan odlomak iz svoje knjige memoara, koje sam pripremio za štampu i koje šaljem i drugim listovima da bih naše po svetu rasute kolonije zainteresovao. Ako taj odlomak iz knjige Jedan ambahada budete objavili, ja sam gotov da vam i druge priloge dostavim. U tom slučaju možete mi javiti šta bi vas najviše interesovalo. Ja bih u parijskim listovima najradije objavio moj odgovor Marku Ristiću i kompaniji. Ne znam da li vam je poznato, ali ja nikad nisam bio član ni jedne naše političke partije, mada se to kod nas nikad ne veruje. U emigraciji ja već godinama radim bez uspeha na jednom tragu deji svih emigrantskih partija. Prema tome, ja posmatram sa najvećom simpatijom i vašu borbu protiv marksističkih cenzora, koji, što je najlepše, nisu ni marksisti, nego konfuzni i ambiciozni literati, među kojima nema ama baš ni jednog pravog i velikog talenta. Ja sam čuo da vi primate priloge isključivo od svojih partijskih članova. Ako je tako, molio bih vas samo za ljubaznost da mi moj odlomak vratite, jer prepis mašinom plaćam. To niste obavezni da učinite, ali bih vam bio zahvalan. Razume se, ako taj partijski momenat igra ulogu, vi se možete ograditi od mog odlomka štampajući ga, kao što se to radi u Engleskoj, u demokratskim listovima, kad štampaju. Ja sam samo želeo da vam se odužim za list i da pokušam da mu pokažem svoju simpatiju koju imam i imao sam za mnogo mlađe od mene. Sa srdačnim pozdravom, Miloš Crnjanski.
Sada je trenutak možda da se vratimo na jedan problem koji za mene lično je vrlo značajan, a to je pitanje zajednice. Politika se ne može voditi individualno kao što se pišu pesme, stihovi. i kako se radi slikarska, kako se rade slikarska platna. Mora da bude grupa ljudi, mora da bude neka ideja i mora da bude u neke organizacije. Mi smo u radu 45 godina u emigraciji, ili ako hoćete, skoro 45, a uspevali nešto što je zaista, da kažem, zanimljivo, da ne kažem i značajno za našu sredinu. A to se vidi iz teksta koji ću ja objaviti ili sam već objavio u književnosti beogradskoj, u mojoj prepisci sa Milošem Crnjanskim. Crnjanski, kao što znate, nije bio čovjek koji je delio komplimente levo i desno, ali je tu nama, našoj reči, ljudima naše reči dao veliko priznanje na našoj izdržljivosti i našoj organizovanosti. Mi smo bili u jednoj posebno teškoj situaciji i to iz dva razloga. Prvo, što je javno mnjenje na zapadu bilo potpuno protiv makakve opozicije Titovom režimu u Jugoslaviji, naročito posle 1950. godine, posebno u Velikoj Britaniji, ali i u drugim zemljama, izuzev Nemačke. A s druge strane, što smo mi imali jednu izuzetno retrogradnu, konzervativnu, nepolitičku emigraciju. Naši emigranti su bili poluseljaci, polupismeni i nešto aktivnih oficira koji su ostali posle rata u inostranstvu. Tako da smo, naš rad je bio izuzetno složen. Mi smo morali prosto da čupamo iz te dve mase neke ljude koji čitaju časopis ili koji prate naše ideje, koji se učlanjuju u našu organizaciju oslobođenje. I ja sam hteo o tome nešto da kažem, pošto mislim da je potrebno da ostane za potomstvo nešto što možda može da vredi, ja lično mislim da može da vredi, a to je o uspehu jedne grupe relativno male, koja je brojala stotinak ljudi i bila je u početku 3-4 puta veća. Ali čim su naši ljudi počeli da se socijalno i ekonomski stabilizuju, oni su se vrlo brzo depolitizovali. Potrošačko društvo je jedna vrsta depolitizacije, bez obzira što se to u zapadnim zemljama ne vidi u toj meri. Za naše ljude koji su živjeli jedan težak rat, građanski rat, i naši su u inostranstvu bez ikakvog osnova morali da grade od početka, za njih je depolitizacija bila na neki način ubitačna. Međutim, ta mala grupa ljudi od stotinak je uspela da održi jedan časopis i organizaciju preko 4 decenije i da ima, naš časopis je imao najveći tiraž među emigrantskim listovima za u toku 43 godine. Uzgred budi rečeno, to nije bilo u početku, ali to je već bilo posljednjih 10 godina u emigraciji. Ja sam smatrao za dužnost da ukažem na tu zajednicu, da govorimo o ljudima, pošto zajednica nije nikakva apstrakcija, nego su to neki ljudi koji dejstvuju, koji pomažu, koji učestvuju, koji grade jednu politiku i to je naravno posao koji je vrlo težak. Da iako smo mi bili u doba stvaranja jedna grupa mladih ljudi, koji su bili od recite 20-30 godina, među nama tako reći nekolicine je bilo preko 30 godina, imali smo 48. najstarijeg člana koji je imao recite 45 godina, to je bio neki Milorad Đorđević zvani Kralj, koji je nažalost vrlo brzo umro, ali su to bili sve mlađi ljudi i sada ono što je vrlo važno za sliku koju smo mi odavali s polja gledajući naš časopis, mi smo bili mnogo više grupa ljudi koji su bili neškolovani, koji nisu bili univerzitetski obrazovani, a ostavljao je utisak kao da smo mi grupa intelektualaca. Ja mislim iz prostog razloga što smo mi pisali časopis na jedan nov način, ozbiljan, bez senzacionalnosti, bez vređanja, bez ličnih napada, vodili smo političke polemike koje su bile potpuno ideološkog karaktera, izbjegavali smo čak sukobi sa ljudima kojima nismo se slagali, ali smo udarali na ono sve što smo smatrali da je ostatak fašizma, pošto je bilo ostataka fašizma u emigraciji, a to je od tih ljudi koji, kao što znate, sarađivali sa neprijateljem, okupatorom, njih nije bilo mnogo, ali su bili vrlo snažni, imali su velikog uticaja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to su ljotčici. Tu je jedina prava, da kažem, politička polemika postojala, ali ne često, ali dosta bila ubitačna, možda više sa njihove strane nego sa naše, ali to je trajalo od početka do kraja. Ono što bih ja hteo da kažem, želeći da pomenem mnoge ljude u organizaciji i u časopisu, hteo bih da vam skrenem pažnju da smo mi imali jednu dosta dobru osobinu. Mi smo stalno bili u dodiru sa starijom generacijom. Iako smo mi njih možda intimno, a negativno ocenjivali njihov rad pre rada, pre rata ili toku rata ili posle rata, mi smo ipak pokušavali da održavamo vezu sa onom grupom ljudi koja nije bila mnogobrojna, ali koja je predstavljala elitu, čak i ako hoćete na neki način pre rata. Tako da ja moram tu da pomenem saradnike naše reči, najvećih imena koji su bila pre rata za naše društvo. To je bio Slobodan Jovanović, to je bio Adam Pribićević, to je bio Živko Topalović, Većeslav Bilder, Hrvat iz Zagreba, Božidar Vladić i Radoje Knežević. To sam teo da pomenem, pošto smatram da nikakav se posao mladih ljudi ne može voditi bez naslona na neku tradiciju, na neki kontinuitet i na neke starije ljude koji nama odgovaraju ideološki, politički ili lično, ili ako ćete kulturno. Tako da smo mi, nezavisno od tog kruga starih emigranata, vrlo brzo stupili u kontakt sa jednim velikim našim naučnikom, o kome se vrlo malo zna u našoj zemlji, a to je Jovo Plamenac, John Plamenac, sa jednog koleđa Oksfordskog. On je kao dečko od 12 godina žive u Engleskoj, govorio još uvek naš jezik sa jednim djavolski, jakim, crnogorskim, starovremskim akcentom, koji je veliki bio britanski politolog, koji se bavio problemima marksizma, socijalizma, kulture, bio jedan izuzetan čovek kao čovek. I onda vrlo rano, mislim vrlo rano za naše vreme, je se tu pojavio Milovan Đilas, koji je 70. godina objavio svoj prvi članak u emigraciji, iako smo mi sa Đilasom imali dodira prvo preko njegovog sina, doktora Alekse Đilasa, ali pre toga sam ja 1968. godine prvi put sreo Đilasa u Londonu i dosta dugo razgovarao, mada ja sam vrlo malo pitao, on je sam govorio o problemima i to je za mene bilo jedno otkrovenje i u isti mah uživanje. Druga stvar koju bih ja hteo da pomenem, to je s obzirom na naše stavove koji su bili stavovi jednog društva koje želi da bude moderno u pravom smislu reči. Mi smo recimo sa crkvom, čiju politiku nismo odobravali u emigraciji, koja je bila očevidno retrogradna, nacionalistička, četnička, ljotićevska, antikomunistička.
Na koju crkvu ste mislili? Da li ovu crkvu?
Ne, ne, na crkvu, ne, ne, na crkvu u emigraciji.
Znači, ovu koja se otpadila?
Da, ne, ne, nije se otpadila, ne, ne, pardon, izvinite, to je crkva koja je bila povezana sa Beogradom.
Ali je vodila posle 1963. godine.
A to je sada posebno pitanje, to je ta sekta, grupa, raskolnici, to je nešto posebno. Ja govorim o crkvi uopšte koja je bila povezana sa Beogradom, iako nije odobravala ćutanje recimo vođstva Srpske pravoslavne crkve, koja se nije baš hrabro i dostojanstveno držala u toku tih 40-45 godina. Tako da mi smo imali nekoliko sveštenika, vrlo uglednih sa koji smo bili povezani, koji su bili naši prijatelji, ako nisu bili članovi, i recite, vrlo su malo sarađivali u časopisu, mi to nismo ni zahtevali. Iako smo vrlo rano imali jedan članak od episkopa Irineja Đorđevića, dosta smo se upoznali sa vladikom koji je dugo vremena proveo u inostranstvu i sa kojima smo bili u vrlo prijateljskim odnosima, to je današnji Šabačko-Valjevski vladika, episkop gospodin Lavrentije, ali moram da pomenem još tri sveštenika koji su bili jako naklonjeni. Prvo, londonski paroh, šef Srpske pravoslavne crkve u Velikoj Britaniji, Miroje Nikolić, potom otac Otokoljić u Čikagu i prota Živan Gavrilović u Filadelfiji.